Pol lando kaj dudek du aliaj uniaj landoj sciigis lastlunde pri aliĝo al konstanta struktura kunlaboro koncerne defendon kadre de la Eŭropa Unio. Ĉi tiuj ŝtatoj alprenis konkretajn devontiĝojn por firmigi siajn defendkapablojn. En la nomo de Pollando subskribojn metis la ministroj por la defendo kaj por la eksterlandaj aferoj. La polaj politikistoj aldonis al sia sciigo deklaro leteron, en kiu ili akcentis, ke la kunlaboro kadre de la Unio ne povas dubli NATO-on, nek kun ĝi rivali, kaj la kunlaboro kadre de PESCO devas konsideri minacojn venantajn de ĉiuj direktoj. Samtempe kun la subskribo de la deklaro, ŝtatoj aliĝintaj al PESCO alprenis konkretajn devontiĝojn pri plu konstruo de defendprogramoj aŭ entreprenado de eksterlandaj operacoj. La decido malfermas vojon al formala funkciigo de la strukturo en decembro. La ŝtatoj membroj prezentis ĝis nun pli ol 50 konkretajn projektojn, same pri la kapablo, kiel ankaŭ pri operacoj mem realigotaj kadre de PESCO.